În ziua de Rusalii, în ziua primelor Rusalii, a fost o zi plină, așa cum a fost și astăzi, nu mă îndoiesc, și aici, în casa lui Dumnezeu, din locul acesta, și dimineață, și cum stăm în această seară în casa lui Dumnezeu. O zi plină. În ziua primelor Rusalii, câteva lucruri reies din Fapte, capitolul 2. În primul rând, casa unde erau la închinare ucenicii lui Hristos s-a umplut de un sunet ceresc. Așa găsim scris în versetul 2. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Locul de închinare s-a umplut de muzică cerească, de un sunet ceresc. Un alt detaliu, un alt aspect al umplerii din ziua Rusalilor a fost umplerea cu Duhul Sfânt a ucenicilor. În versetul 4, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mai departe, se ridică Petru și caută să răspundă întrebărilor pe care le aveau ascultătorii și care nu înțelegeau ce se întâmpla acolo. Și în predica lui vedem pe Domnul Iisus Hristos prezentat în viața lui, în lucrarea lui, în moartea lui, în învierea lui și în înălțarea lui. O predică plină de Hristos. Dacă vă uitați în cuvântul lui Petru de la versetul 22 în Fapte 2, veți vedea acolo o predică plină de Hristos, o predică cristocentrică. O predică plină de Scriptură, foarte multe citate din profeți și din psalmi. În ziua Rusalilor, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul scris al lui Dumnezeu trebuie înălțat mai presus decât orice altceva. Pentru că în urma predicării cu puterea Duhului Sfânt a cuvântului, oamenii sunt născuți din nou, sunt străpunși în inimă și cu durere în inimă, cu inima plină de durere, întreabă pe apostoli, ce să facem? În ziua Rusalilor, casa lui Dumnezeu trebuie să se umple de muzică cerească. În ziua Rusalilor, ucenicii trebuie să se umple de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În ziua Rusalilor, predica trebuie să fie plină de Scriptură și plină de Hristos. În ziua de Rusalii, inima trebuie să fie plină de durere când realizezi cât de departe ești de ceea ce vrea Dumnezeu de la tine. Și trebuie să întrebi, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și peste 3.000 de oameni au primit mesajul, au urmat îndemnul pocăinței și baptistierul în ziua Rusalilor a fost plin de oameni pocăiți. Casa plină de muzică cerească, ucenicii plini de Duhul Sfânt, predica plină de Hristos, plină de Scriptură, inima plină de durere și baptistierul plin de oameni pocăiți. Mă rog ca și în această zi, în această seară, la finele acestei seri de Rusalii, când vom pleca de aici să fim mai pocăiți ca și atunci când am venit. Pentru că atunci vom putea aștepta binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi, peste casele noastre și biserica lui Hristos. Amin? Când ne întâlnim unii cu alții, ne dorim binecuvântări și zile mai binecuvântate decât zilele binecuvântate din trecut, nu-i așa? Noi am venit aici să ne întâlnim cu dragii noștri de pe meleagurile acestea, cu familia lui Leonard și Simona. Am fost la conferința tineretului Bisericilor Baptiste din San Francisco, am vizitat apoi alte două biserici din aria aceasta și în această seară am venit să ne bucurăm cu dumneavoastră și mulțumesc fratelui pastor Lazar Goc pentru invitație și pentru oportunitatea de a vesti din cuvânt. Când ne întâlnim cu dragii noștri, cu cunoscuții noștri, ne dorim binecuvântări. Pentru că vrem ca viitorul să fie mai binecuvântat decât trecutul, nu-i așa, dragii mei? Ca să putem primi binecuvântarea și darul Domnului, ca să știm cum să trăim, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să se cunoască că suntem binecuvântați Domnului. În această seară, Domnul mi-a pus pe inimă să vă invit la o călătorie în trecut. Să priviți împreună cu mine la un om binecuvântat de Dumnezeu, binecuvântat prin excelență, un om care a avut harul să trăiască în ultimii ani ai vieții lui zile mai binecuvântate decât zilele binecuvântate din trecut. Vorbesc despre Iov. În această seară, prin harul lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Sfânt, doresc să vă invit să priviți împreună cu mine în Scriptură la Iov, în cartea lui Iov. Despre Iov ne spune Scriptura că a fost un om binecuvântat. Dacă întoarceți cu mine la pagina 521 în Scripturile dumneavoastră, găsim scris acolo cel puțin 7 binecuvântări pe care le enumeră cuvântul lui Dumnezeu în dreptul lui Iov. Iov era binecuvântat de Dumnezeu cu sănătate. Era un om puternic, un om vioi, un om energic, un om activ, un om binecuvântat de Dumnezeu cu sănătate. A doua binecuvântare, avea o familie bună și o familie numeroasă. Copiii sunt o binecuvântare de la Domnul și el a fost binecuvântat cu 10 copii, slăvit să fie Domnul. Doar cei care vor să aibă copii și nu pot să aibă copii înțeleg adâncimea, profunzimea, valoarea declarației divine când Dumnezeu spune în cuvânt că în adevăr copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Și noi care avem, mărturisim și zicem în adevăr copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Iov a fost un om binecuvântat, a avut 10 copii care se înțelegeau bine, care se vizitau unii pe alții, care aveau părtășie la oaltă. Iov a fost binecuvântat de Dumnezeu cu o situație materială bună, ne spune cuvântul în primul capitol a cărții lui Iov, avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Versetul 3 din capitolul 1. Iov a fost binecuvântat material. Era cu vază, avea o reputație bună, cel mai cu vază din toți locuitorii răsălitului, ne spune versetul 3 din Iov, capitolul 1. Un om binecuvântat, vorbit de bine, cu o reputație deosebită. Un om care cunoștea adevărul lui Dumnezeu și care umbla pe calea cea bună a neprihănirii lui Dumnezeu. Dumnezeu se laude cu el. Este o binecuvântare ca Dumnezeu să te laude cu tine. Este o binecuvântare să uite Dumnezeu din cer pe pământ să te pună deoparte dintre toți oamenii, să spună, nu este nimeni ca și el. Toți ar trebui să vrem binecuvântarea aceasta, să fim aleși de Dumnezeu dintre cei din generația noastră ca fiind neprihăniți. Iov era binecuvântat în al șaselea rând cu prieteni educați și civilizați, care atunci când au auzit de necazul ei, au venit să-l viziteze, să-l încurajeze. Că nu au reușit, este o altă problemă. Dar au venit. Iov avea prieteni. Și numai cine este singur și necaz și nu vine nimeni să-l viziteze sau nu-i dă nimeni un telefon, poate să spună, da, prietenii adevărați sunt o binecuvântare. Și cea mai mare binecuvântare, așa cum am subliniat mai înainte, Dumnezeu era mulțumit de el. Dumnezeu a chemat un consiliu în cer și înaintea făpturilor cerești s-a lăudat cu Iov. Nu este nimeni pe pământ ca și el. Un om binecuvântat, un om de un calibru spiritual extraordinar, de o statură morală extraordinară. Binecuvântări impresionante, substanțiale. Care dintre noi, dacă am avea șirul acesta de binecuvântări, nu ne-am socoti binecuvântați de Dumnezeu într-un mod special? Și cu toate acestea, a venit vremea în viața lui Iov când Dumnezeu i-a dat zile mai binecuvântate decât zilele binecuvântate. Întoarceți acum cu mine, vă rog, în ultimul capitol din cartea lui Iov. Vom întoarce câteva foi în această seară în cartea lui Iov. Păstrați Scriptura deschisă acolo. Sper că aveți Scriptura la dumneavoastră. Și uitați-vă cu mine în Iov 42, pagina 554, de la versetul 12. Pagina 554. În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de măgărițe. A avut 7 fii și 3 fete. Celei din tâi a pus numele Emima, celei de-a doua Cheția și celei de-a treia Keren-Hapuc. În toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moștenire printre frații lor. Iov a mai trăit după aceea, după încercarea mare ce a venit peste el, 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam și Iov a murit bătrân și sătun de zile, adică a trăit o viață împlinită, plenară. În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. Zilele lui Iov au fost mai binecuvântate decât zilele din trecut. Cine nu și-ar dori ca viitorul să-i fie mai binecuvântat decât trecutul? Eu îmi doresc lucrul acesta. Noi de multe ori când privim la viața noastră, socotim că trecutul ne-a fost mai binecuvântat. Și ne lamentăm, Domnule, în trecut eram așa, în trecut făceam așa, în trecut făceam așa, oamenii veneau la mine, eram respectat, totul mergea bine, acum nu mă mai înțeleg cu nimeni, nu mă mai înțelege nimeni, parcă sunt străin între oameni, parcă nu mai am loc în generația mea. Când privim la viața noastră, de multe ori zicem, o, trecutul, trecutul. Dar pentru copiii lui Dumnezeu, învățăm de la Iov astăzi, există posibilitatea unui viitor mai binecuvântat decât trecutul, slăvit să fie Domnul. Și vreau să învățăm de la Iov câteva lucruri în această seară. Cum putem să facem pentru ca și în dreptul nostru viitorul să fie mai binecuvântat decât trecutul? Aș vrea să vă întorc iarăși cu respect să deschideți la începutul cărții lui Iov, pentru că ne întoarcem în primul capitol. Și de acolo învățăm un prim principiu. Trebuie să înțelegem că existența noastră nu se rezumă la ceea ce se vede aici pe pământ și la ceea ce este palpabil, ci viața este mult mai mult decât ceea ce se vede și ceea ce se poate pipăi. Dacă vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu, trebuie să înțelegi că existența ta este mai mult decât ceea ce se vede. Există o realitate spirituală, o realitate cerească care interferează cu realitatea vizibilă, cu realitatea pământească, și viața este mai mult decât se vede. Există o lume spirituală unde Dumnezeu guvernează. Există o lume spirituală care implică lumea materială, și ce se întâmplă în lumea materială influențează ce se întâmplă în lumea spirituală. În primul capitol îl vedem pe Iov că traversează o perioadă dramatică în viața lui. În cer, Dumnezeu cheamă un sfat. Și apar acolo făpturile cerești care ascultă de Dumnezeu. Apare însă și diavolul. Și Dumnezeu se laudă cu Iov înaintea întregului cer. Și Satana se fofilează și apare și el în față și cere și el cuvântul. Și îl insultă pe Dumnezeu și îl întreabă: oare degeaba se teme Iov de tine? Oare degeaba se închină Iov înaintea ta? Oare degeaba te ascultă pe tine Iov? El îți este credincios din interes. Ți se închină pentru că îl binecuvintezi. Îl favorizezi și te binecuvintează. Dragii mei, când te uiți la afirmația aceasta, ai impresia că diavolul Mișelul îl atacă pe Iov. Dar un substrat mai profund ne ajută să pricepem că de fapt aici diavolul atacă onoarea lui Dumnezeu. Aici diavolul îi spune lui Dumnezeu: eu nu vorbesc despre Iov, că el se închină din interes. Eu vorbesc despre tine, că vrei să ai închinători pe pământ și pentru asta binecuvintezi oamenii ca să se închine pe pământ. Și Dumnezeu îi spune: am să-ți arăt că nu e așa. Am să-ți arăt că în orice generație am oameni pe pământ care mi se închină cu sinceritate și din dragoste. Și îi spune Satana: dă-mi voie să mă ating de Iov. Și Dumnezeu îi spune: îți deschid ușa, ai însă o limită. Și Satana, ca un leu fioros, se aruncă asupra familiei lui Iov și într-o zi îi ia toată averea, îi se atinge de copii, atâtea dezastre, îi pierde totul, toți slujitorii într-o zi. Dezastru după dezastru, și în trauma aceasta, Iov se pleacă înaintea lui Dumnezeu, se închină, ne spune versul 20 din capitolul 1, și zice: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Și Dumnezeu este onorat. Iov îl dovedește pe diavolul mincinos și înșelat. Diavolul este înșelătorul înșelat. Pentru că Iov se ține tare în neprihănirea lui și chiar dacă vine dezastrul neașteptat peste el, el îl binecuvintează pe Dumnezeu. Diavolul Mișelul nu se lasă și se duce din nou înaintea Domnului și zice: nu mi-ai dat destul loc să mă răfuiesc cu Iov. Nu mi-ai dat destul loc să te atac pentru ca să arăt că în adevăr nu ești un Dumnezeu care primești închinare pentru că meriți, ci pentru că binecuvintezi și cumperi închinătorii pe pământ. Pentru că îi binecuvintezi și îi favorizezi. Și Dumnezeu îi spune: mai deschid ușa un pic, însă din nou spun o limită. Viața lui este a mea. Eu am creat viața, eu i-am dat sufletul. De viața lui să nu te atingi. Și mi-l imaginez pe Satana că, plin de bucurie malefică, coboară pe pământ și îl lovește pe Iov cu o bubă rea din creștul capului până în talpa picioarelor. Și Iov nu mai poate de durerea aceasta. O bubă rea din talpa piciorului până în creștul capului. Și Iov nu mai știe ce să facă, ci ia un ciob, se scarpine și se așează pe cenușă. Nevasta, când îi vede trauma și drama, durerea, îi spune, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, bleastă-mă-L pe Dumnezeu și mori. Și eu voi răspunde, să nu primim de la Dumnezeu și răul când primim binele? Și îmi place comentariul Scripturii, comentariul Duhului Sfânt. În toate acestea, în atitudinea Lui, în vorbirea Lui, în simțirea Lui, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele Lui înaintea Lui Dumnezeu. Dumnezeu este glorificat. Pentru că Dumnezeu dovedește cerului întreg că are în orice generație închinători sinceri pe pământ. Oameni care se închină înaintea Domnului, nu pentru că Dumnezeu îi binecuvintează, ci pentru că Dumnezeu este Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Mă rog ca la aceste rusalii să avem și noi fiecare, cei care umplem băncile acestei biserici, o viziune corectă despre Dumnezeu. Să-L iubim pe El pentru cine este El, nu pentru ceea ce ne dă El. Amin? Să dorim să-L cunoaștem mai mult pentru frumusețea Lui, nu pentru ca să ne dea mai mult. Îl vedem pe Iov că este gata să accepte orice pierdere în viață. Să-și piardă averea, să-și piardă slujitorii, să-și piardă copiii, să-și piardă sănătatea. Iov este gata să accepte orice pierdere în viață, dar nu renunță la Dumnezeu. Îl vedeți pe Iov în grandoarea lui? Iov acceptă să piardă totul, dar nu se mânie pe Dumnezeu și nu renunță la Dumnezeu. Pentru că Iov este mai interesat de slavă lui Dumnezeu decât de viața lui. Observați grandoarea lui Iov? Iov este mai interesat de slavă lui Dumnezeu decât de viața lui. Haideți să ne măsurăm cu Iov. Haideți să cerem Domnului o viziune corectă, o perspectivă corectă asupra lui. O revelație nouă, proaspătă în această zi. Să-L vedem pe Dumnezeu cum este. Nu o caricatură pe care ne-am făcut-o noi sau pe care ne-au făcut-o alții. Haideți să ne îndrăgostim astăzi la rusalii altfel de Dumnezeu. Pentru cine este El, nu pentru ceea ce ne dă El. Haideți să fim și noi în viața noastră mai mult interesați de slavă lui Dumnezeu decât de viața noastră. Iov trece cu bine examenul. Acțiunea cărții însă nu se oprește aici. Acțiunea cărții se amplifică. Apar trei prieteni ai lui Iov. Trei prieteni ai lui Iov, versetul 11 din capitolul 2, Elifaz din Teman, Bildad din Shuah și Țofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care loviseră. S-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Și-au ridicat glasul și-au plâns, și-au sfâșiat mantalele și-au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor și-au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți, fără să-i poată spune o vorbă, căci vedeau cât de mare este durerea. Prieteni care aud de el și merg să-l consoleze, să-l conforteze, dar rămân cu gura încleștată. Rămân muți. Și dacă ar mai fi stat acolo, n-ar fi putut vorbi. Nu l-au mai cunoscut ce desfigurat era de boală, ce mare era durerea. N-au putut să-i spună un cuvânt. Și Iov este acela care rupe tăcerea după 7 zile și 7 nopți și vorbește și se lamentează înaintea lui Dumnezeu pentru că nu înțelege de ce îi se întâmplă aceste lucruri. Și după ce vorbește Iov, prietenul lui dezvoltă dialogul și urmează un schimb de replici și un schimb de discursuri între Iov și prietenul lui și vreau doar să ascultați introducerea mesajului celor trei prieteni ai lui Iov din capitolul 4. Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis, aici este prima dată când vorbesc prietenii, dacă vom îndrăzni să-ți vorbim, te vei supăra, vreau să observați sarcasmul, vreau să observați gândirea răutăcioasă la adresa lui, substratul din acuzele lor. Dacă vom îndrăzni să-ți vorbim, te vei supăra, dar cine ar putea să tacă? De multe ori tu ai învățat pe alții și ai întărit mâinile slăbite, cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau și ai întărit genunchii care se îndoiau. Și acum când este vorba de tine, atât de slab. Hei, Iov, tu care ai fost așa de grozav, uite acum a venit necazul peste tine și ești așa de slab. Acum când ești atins tu, te tulburi. Nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău? Nădejdea ta nu-i neprihănirea ta? Adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit? Știți ce spune aici? mă, Iov, tu ne-ai fentat pe noi toți anii ăștia. Tu ai fost un ipocrit și jumătate. Noi am crezut că tu ești cineva, dar tu n-ai fost cel pe care l-am cunoscut noi. Tu ai trăit cu păcate ascunse în viața ta și acum mânia lui Dumnezeu te-a ajuns. Adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit? Aici îl incriminează pe el și spune, tu ești vinovat înaintea Domnului, chiar dacă noi nu știm. Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? După câte am văzut eu, spune istețul ăsta, numai cei care ară fără de legea și seamănă nelegirea, îi se cer roadele. Adică te-a ajuns mânia lui Dumnezeu, te-a ajuns păcatele. Aceea pierd prin suflarea lui Dumnezeu nimiciți de vântul mâniei lui, care ară fără de legea. Prieteni care vin să-l consoleze, dar care îi fac mai mult rău. Sper că ați remarcat teologia greșită a prietenilor lui Iov. Ei spun în esență următorul lucru. Pe oamenii buni și cinstiți Dumnezeu îi binecuvintează. Dacă vezi un om binecuvântat, poți să înțelegi că Dumnezeu e mulțumit cu el. Însă oamenii păcătoși, oamenii răi, nu sunt binecuvântați de Dumnezeu. Sunt loviți de Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să-și regleze conturile cu ei. Iov însă știe mai mult decât atât. Iov însă știe că nu întotdeauna oamenii răi sunt pedepsiți de Dumnezeu. Pentru că sunt atâția oameni răi și necredincioși care îl insultă pe Dumnezeu și totuși se bucură de viață. Iov știa lucrul acesta. Spuneam la început, dacă vrei să fii binecuvântat, Dumnezeu, să trăiești viața cu ploaia binecuvântărilor Domnului, trebuie să înțelegi că viața este mai mult decât ce se vede. Viața are o interfață spirituală, cerească, veșnică. Și găsim în Psalmul 73 pe alți oameni, psalmiști, oameni care l-au slujit pe Domnul și au inspirat pe alții în slujire. Au zis și ei, era să mi se clatine piciorul. Când am văzut ce bine trăiesc prăpădiții, neascultătorii, necredincioșii, li se bulbucă ochii de grăsime. Și noi, și eu, care am încercat să fiu credincios Domnului, uite câte necazuri am. Dar aici este adusă interfața veșnică, dimensiunea eternă, până am intrat în casa lui Dumnezeu și am văzut sfârșitul, zilele de pe urmă ale mele și ale celui rău. Și Iov pricepe realitatea aceasta și își apără nevinovăția. Susține cu tărie că este un om integru și sunt câteva declarații formidabile în cartea lui Iov. Vă încurajez să citiți cartea lui Iov într-o singură citire, mergeți acasă, stați jos, citiți de la primul capitol până la ultimul. Iov are câteva declarații extraordinare, el spune... În câteva rânduri, n-am nedreptățit vreodată pe nimeni. Nu s-a întâmplat odată să vină cineva la mine în casă și să meargă cu mâna goală. Pe toți i-am binecuvântat, am fost generos. Și apoi spune în alt loc, nu mi-am permis ochilor să se oprească asupra unei fete fecioare. Am fost integru. Aici trebuie să reținem că oamenii credincioși care vor să experimenteze zile mai binecuvântate în viitor decât zilele binecuvântate din trecut, trebuie să trăiască o viață integră. Da, cu o perspectivă corectă asupra vieții, dar o viață integră. Să vegem asupra relațiilor noastre, ca și Iov zice, n-a venit vreodată unul la mine fără să-l binecuvintez. M-am purtat cu generozitate cu toți, am vegheat asupra inimii mele, asupra ochilor, asupra gândurilor, ca nimic să nu obstrucționeze relația mea cu Dumnezeu. O viață integră, iubiții mei ascultători. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o viață integră. Pe fiecare dintre noi. Și ca dovadă că Iov nu a avut păcate ascunse, cum l-au suspectat prietenii lui, Dumnezeu, la vremea potrivită, l-a reabilitat și l-a binecuvântat cu generozitate. Însă nu ajungem încă acolo, vreau să mă întorc la dialogul dintre prietenii lui și Iov. Vorbesc cei trei, nu-l ajută absolut deloc. După ce vorbesc cei trei, Iov este mai îndurerat decât la început și avem și noi prieteni de felul acesta care vorbesc cu noi și după ce vorbesc cu noi mai bine n-ar fi vorbit, că ne prea necăjesc și așa s-a întâmplat cu Iov, cu cei trei prieteni. Dar harul a fost că a venit un al patrulea. A venit al patrulea prieten și Elihu a vorbit cu mai multă înțelepciune. Elihu este omul care primește lumină de la Dumnezeu. Elihu este omul care vine și spune lui Iov un lucru pe care trebuie să-l reținem toți în această seară. Un principiu atemporal, în permanență valabil. Capitolul 33, versetele 12 și 13. Întoarceți cu mine Scriptura. Iov 33. Versetele 12 și 13. Iov pricepe. Dumnezeu este mai mare decât omul. Vrei dar să te ceri cu el pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele lui? Iov, iubitul meu prieten, Iov, Dumnezeu este mai mare decât tine. Dumnezeu este mai mare decât omul. Vrei să te ceri cu el pentru că nu-ți explică de ce face ce face? Iov, Dumnezeu ca și creator, ca și suveran, ca și Dumnezeu își rezervă dreptul să nu se explice întotdeauna când intervine în viața omului pe pământ. Dumnezeu este mai mare decât omul. Vrei să te ceri cu el pentru că nu dă socoteală fiecăruia pentru faptele lui? Iov, dă-i voie lui Dumnezeu să fie Dumnezeu. Iov, acceptă-l pe Dumnezeu în mărirea lui. Nu-i cer explicații pentru toate lucrurile, că Dumnezeu nu este dator să ți le dea. Elihu vorbește, Iov primește, apoi după Elihu vorbește Dumnezeu. Capitolele 38, 39, 40 și 41, patru capitole, vorbește Dumnezeu și citiți, vă rog, în seara aceasta, nu vă duceți la culcare până să nu citiți aceste patru capitole. Dumnezeu îl întreabă, Dumnezeu îl interpelează. Iov, știi tu misterele Universului, misterele naturii, ce știi tu, Iov? Iov, dă-mi voie să fiu Dumnezeu. Iov, iubitul meu, mă laud cu tine, dar dă-mi voie să fiu Dumnezeu. Pricep tu misterele naturii, pricep tu geneza Universului, Iov. Și după ce îi vorbește Elihu și după ce îi vorbește Dumnezeu, Iov capitulează, nu mai pune întrebări, nu mai zice de ce, Doamne. Iov acceptă cu smerenie principiul suveranității lui Dumnezeu și în capitolul 42 are o declarație fenomenală, spune: da, am vorbit fără să înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep și acum mă pocăiesc înaintea ta. Iov se smerește, Iov capitulează, Iov își recunoaște limitările, Iov se pleacă înaintea lui Dumnezeu și apoi Dumnezeu îl reabilitează. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, își rezervă dreptul să facă lucruri pe care să nu ni le explice și pe care să nu le explice niciodată. Iov este omul care este reabilitat de Dumnezeu într-un mod extraordinar binecuvântat în cele din urmă, dar niciodată, dacă veți citi cartea lui Iov, nu veți găsi că Dumnezeu îi explică lui Iov ce s-a întâmplat și de ce a suferit la început. Chiar după ce îl reabilitează, Dumnezeu nu merge niciodată să-i spună lui Iov: hei, stimabile, prietenul meu, cel care ai biruit încercarea, uite, tu nu știi, dar vreau să spun de ce ai suferit, pentru că Mișelul, dușmanul nostru, diavolul, a venit la Consiliul Ceresc și a cerut dreptul să se atingă de tine și eu i-am dat dreptul ca să-i arăt că tu ești credincios adevărat. Iov, ai trecut examenul și m-ai onorat pe mine. Nu găsim scris că Dumnezeu îi explică lui Iov niciodată de ce a suferit. Iov însă este omul care ne învață astăzi că dacă vrem să fim binecuvântați de Dumnezeu, trebuie să-i dăm lui Dumnezeu dreptul să fie Dumnezeu în viața noastră. Să acceptăm că în viața noastră vor fi lucruri pe care nu le vom pricepe niciodată. Trebuie să învățăm să trăim cu ele. La nivel de familie și la nivel de biserică. Pregătind mesajul acesta, mi-am adus aminte de o poezie dragă sufletului meu, scrisă de fratele păstor Simeon Cure. Un păstor emblematic, extraordinar. Un nume de rezonanță, fratele păstor Simeon Cure. A slujit pe Domnul în România, apoi aici în Los Angeles, mulți ani. Când era în România, sub persecuție comunistă, pentru că predica Evanghelia cu putere și avea mare impact prin harul Domnului, a fost săltat, a fost luat de securitate și din Banat, unde trăia, a fost trimis în delta Dunării. Știți ce se facă? Să taie stuf. Să taie stuf la câini. Să taie stuf. Era în plină putere, era folosit de Dumnezeu, avea familie cu mulți copii mici acasă, a trecut și el prin întrebări. Doamne, de ce m-ai luat de pe câmpul Evangheliei, din mijlocul familiei, unde eram așa de eficient și m-ai dus aici în singurătate, în delta, să tai stuf la câini? Și fratele Simeon Cure a primit de la Domnul revelația și a scris o poezie pe care vă citesc în această seară. Poezia se intitulează De ce-i așa? O știe el. De ce ades mi-e dat pe cale să îndur dureri și fel de fel. De ce s-a lovit adesea oare? Eu nu înțeleg, dar știe El. Când cunoscut am adevărul și vrut am să spun despre El, silit am fost să tac adesea. De ce așa? O știe El. Din pâinea mea am dat și altora, fără să mă tem că mă înșel. Răsplata? M-au lovit cu pietre. De ce așa? O știe El. Când m-am luptat cu valul vieții și când era să ajung la țel, mă văd cu barca răsturnată. De ce așa? O știe El. Greu apăsat, privesc adesea calvarul, crucea și pe miel. De ce sunt lacrimi fără vină? Eu nu înțeleg, dar știe El. Când mi-am trăit mereu viața, încurățit de porumbel, stropit am fost cu murdărie. De ce așa? O știe El. Eu nu înțeleg, spunea fratele Simeon Cure, dar cred într-una și cred cu patimă și zel că toate ce mi se întâmplă nu le înțeleg, dar știe El. Și când ajunge voi în ceruri, cu Domnul, în al său castel, mă întreba, cum des acolo? Răspuns la toate îmi va fi El. Slăvit să fie Domnul! Eu nu înțeleg, dar cred într-una. Aceasta este pilda fratelui Simeon Cure. Pilda lui Iov. Aceasta trebuie să fie pilda noastră, iubiții mei ascultători. Nu putem înțelege toate lucrurile, nu putem cere lui Dumnezeu să ne explice toate lucrurile, dar trebuie să credem și să rămânem integri lângă Dumnezeu, smeriți înaintea lui Dumnezeu. Iov s-a smerit și a acceptat că și atunci când nu înțelege totul, trebuie să rămână lângă Dumnezeu. Și după ce a absolvit examenul, Dumnezeu l-a binecuvântat, slăvit să fie Domnul, l-a vindecat de boala lui, i-a dat bogății duble, i-a dat 10 copii, avea 10 în cer, i-a dat 10 pe pământ, totul i-a fost înmulțit, i-a fost dublat. A avut din nou 7 fii și 3 fete, ca mai înainte, și ciudat, interesant, aici, spre deosebire de primul capitol, ni se dă numele la fetele lui Iov. Prima are numele Iemima. Știți ce înseamnă Iemima? Porumbiță. După atâta suferință, după 10 copii pierduți, i s-a născut fetița aceasta și s-a uitat la ea și cred că i-a spus, ești gingașă ca o porumbiță. Vreau să-ți treci viața în curățit de porumbel. Să te binecuvinteze Dumnezeu. Celei de-a doua i-a pus numele Cheția. Cheția înseamnă scorțișoară. Mă rog ca Dumnezeu să te binecuvinteze, ca viața ta să aibă aromă sfântă pentru Dumnezeu. Și celei de-a treia i-a pus numele Keren Hapuc. Știți ce înseamnă Keren Hapuc într-o traducere cât de aproximativă se poate față de original? Frumoasă fără farduri. Frumoasă fără farduri. Textul Scripturii spune imediat în versetul următor, versul 15, că în toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Frumoasă fără farduri, scorțișoară și porumbiță. Și Iov a mai trăit apoi 140 de ani. Dacă se respectă regula binecuvântării duble, i-au fost dublate bogățiile, i-au fost dublați copiii, 10 în cer, 10 pe pământ, a trăit încă 140 de ani, probabil când a venit necazul peste el avea 70 de ani, Dumnezeu i-a dublat vârsta, a mai trăit încă 140 de ani, a văzut pe copiii lui până la 4 generații și spune Scriptura în ultimul verset că Iov a murit bătrân și sătul de zile. Știți ce înseamnă asta? Că a continuat să-L asculte pe Dumnezeu, să-L slujească pe Dumnezeu, să-L slăvească pe Dumnezeu până la moarte. Și Dumnezeu l-a binecuvântat să moară bătrân și sătul de zile. O viață împlinită. Iubiții mei ascultători, vă cunosc prea puțin, dar vă doresc tuturor binecuvântarea Domnului. Doresc ca Domnul să ne dea tuturor nouă și copiilor noștri binecuvântări mai mult în anii dinainte decât în anii din trecut. Și dacă pentru careva dintre noi zilele de pe pământ nu vor fi mai binecuvântate în viitor decât zilele din trecut, în baza cuvântului acestuia, vă pot asigura că veșnicia va fi mai binecuvântată cu Dumnezeu decât a fost vremelnicia pe pământ. În această zi de Rusalii, mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu o înțelegere corectă a cine este El și cine suntem noi. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea tuturor o inimă bună, credincioasă, zmerită înaintea Lui. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze copiii, să fie frumoși înaintea Lui. Și pe toți să ne binecuvinteze Dumnezeu cu o viață lungă, străim în binecuvântarea Domnului și toți cu Domnul să ne întâlnim în al Lui castel. Amin.